uchilni ichida bizni gumanitar markaz monitoring dasturida olib borayotgan loyihalarimiz bo'yicha fuqarolardan, tadbirkorlardan tushgan arizalarni soni, snos, rekonstruksiya va boshqa masalalarga tegishli arizalarni soni 70%dan ko'proq bo'lib ketganlar. Bu fuqarolarni huquq himoyalash tashkilotlaridan nafaqat o'zim tashkilotimdan, kecha Abdurahmon Tashanov chiqish qildi, ezgulik tashkilotining raislari. U kishi ham shu narsani tasdiqlayapti. Keskin ko'payib ketyapti mana shunaqa tipdagi arizalar fuqarolarda. Uy joy masalasi, uy joylarni buzilishi, norasmiy, rasmiy ogohlantirmasdan yoki kompensatsiya tegishli ravishda va umuman bermasligi, mana shunaqa narsalar ko'payib ketgandi. Bu degani O'zbekiston hududi bo'yicha mana shu narsalar huquq himoyalash tashkilotlaridan fuqarolardan olgan arizalarni ko'payishi mana shu kechagi tadbirda shu savollarni ko'tarmoqchi edik va ko'tardik. Afsuski, bizning taklifnomalarimiz ertalab bergan taklifnomalarga hech kim javob bermadi. Artur Xo'jayevni Toshkent shahar hokimini qabulxonasida topshirganmiz ertalab o'sha xatlarni va undan tashqari mana bu informatsiya agentligini ma'lumotlari nomlariga ham yozib berib bergan taklifnomaga bironta bir mansabdor shaxs javob bermadi ham telefon qilmadi bizlarga.
Butun Qoraqalpog'dan to Andijongacha bo'layotgan jarayonda bu faqat Toshkent City yo Mirobod City bilan bog'liq emas. Butun respublika hozir buzish qurish maydoniga aylangandek ko'rinadi va bizga keladigan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarning ham asosiy qismi o'sha uy joylarni buzilishi bilan-da. Kechagina qurilgan yangi bozorlar buzilyapti, yuzlab tadbirkorlar ishsiz, daromadsiz qolyapti. Masalan, Karimov davrida eng ko'p shikoyat diniy mahbuslar, siyosiy mahbuslar bilan bu
qiynoqlar, korrupsiya
bo'lsa, mana bu keyingi kelishida asosan mana shu buz qurish bilan bog'liq
bo'ladi.
Endi ha, bu ko'lamdagi narsani ba'zi oddiy odamlar bizga yozadi, prezident xabari yo'qdir deb. Lekin shularga asos qilib keltirilayotgan hamma hujjatlarga prezident qo'l qo'ygan. Hamma hujjatlarga bosh vazir Abdulla Aripov qo'l qo'ygan. Buni masalalarni xabari yo'q deb aytishga hech qanaqa asos yo'qda bir tarafdan. Balki bir mexanizmini ishlab chiqish kerak deb mulkdor bilan hokimiyat o'rtasida
kechagi davrani asosi masalasi bu mana shu narsaga davlat xodimlarini hokimiyat tomonidan e'tiborini jalb qilish, ayniqsa prezidentimizni ham e'tiborini jalb qilish. Albatta to'g'ri, bu masala shunchalik baland nimalarga ko'tarilganki, ayniqsa mana qarang endi Londondagi Guardian degan matbuotda yoki Washington Postda o'zimni maqolam chop etildi. U joy buzilishi. Axir bu gazetalarni o'qimaydigan bir mansabdorlar bo'lmasa kerak O'zbekistonda hozir hech bo'lmasa MIT nimalardan, tarmoqlardan, o'sha elchixonalarimizdan. Nahotki ular markazga topshirmaydi mana shu informatsiyani, to'xtanglar, mana shu O'zbekiston haqida imijiga biroz bo'lsa ham mana shu boshqacharoq ta'sir qiladigan informatsiya chiqyapti, tekshiringlar, iltimos degan narsa yo'qda. Ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Shu idoralarning vazifasi deb hisoblayman, asosiy vazifasi.
Xo'p, nimaga bir xil bezmaslik bilan qarayapti unda? Demak, eng katta darajada shunaqangi yo'sinda olib borish topshirilgan degan xulosa kelib chiqadi bunda.
Hozirgi paytda aytolmayman bu narsani. Menimcha nima bo'lsa ham hozircha bir qaysidir bir darajada mana shu hokimlik tomonida исполнительная власть среднего уровня degan narsa bor-ku, mana bu o'rtadagi qism.
O'zbekiston taqdirini hal qiladi o'zi butun dunyo.
O'zi taqdirini hal qilib, bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana bu yerda blokirovka informatsiya degan narsa. Informatsiya yetarli darajada yuqoriga bora olmayapti, menimcha. Bu mening shaxsiy fikrim albatta. Hozircha mana shu fikrda men hozircha turibman.
Prezident Mirziyoyev o'zi aytdi. Bir oyda O'zbekiston haqida mingdan oshiq maqola chiqyapti. Menga hech kim hozir informatsiya berishi shart emas. O'zim shundoq fikraman, ko'raman degan gaplarni aytdi o'z og'zi bilan. Eshitdik hammamiz shundan aytganini. Bunday bir paytda informatsiya bo'g'ilyapti deyish ham unchalik asosli emas dedi.
Endi nima deyishga hozir hayronman. O'zimiz tomonidan mana o'zingiz eshitdingiz kechagi chiqishimni. Shaxsan o'zim ham asosiy maqsadim aytuvdimki, kimla bitta mexanizm yaratayliki, mana taqliqsiz mana shu joyda hal qilaylik, iltimos deb. Va bu uchun fuqaro jamiyatini tayyorgarlikni ko'rsatdi. Mana ezgulik tashkiloti ham, o'qishuv tashkilotlari, mana Azamjon ham kelib, boshqalar ham tayyorgarlikni ko'rsatdi. Ammo lekin yana bir qaytaryapman. Bilmayman, prezident biladimi, yo'qmi? Bilsa nima uchun o'shanga yarasha bir e'tibori kam deyishga biron narsa aytolmayapman. Biz o'zimizning tomondan harakatni ko'rsatdik va biz o'zimiz tomondan tayyorgarlikni ham ko'rsatyapmizki, mana qo'limiz bor, kelinglar o'tiraylik va bu mexanizmni yaratib qo'yaylik, chunki xalqni ichida norozilik nihoyatda ko'payib ketyapti. Men faqatgina kechagi davrada ikkita odamlarni olib keldim. Ikkovisi ham mana bittasi Buxoro viloyatidan bo'lsa, bittasi Toshkent shahridan. ikkovisini ham muammolari boshqa boshqa, ayniqsa ammo lekin ikkovisi ham mana shu hukumatni, ayniqsa shahar, Toshkent shahar hokimligini yoki Buxoro viloyat hokimligini tadbirkorlarga yoki fuqarolarga nisbatan noqonuniy qadamlar deb ko'rsatilyapti. Agarki madaniy, masalan, bizni milliy pressamiz ertaga chiqarsa, chop etsa mana shu materiallarni, men xursand bo'lardim. Biz jurnalistlarni ham taklif qilardik. Jurnalistlarning soni 9 ta bo'lish kerak edi. Faqatgina 2 ta odam keldi milliy nimadan, xabarnomalardan, mass mediadan. Kunuz va Novus O'zbekiston degan narsa. Ulardan tashqari yana 7 ta jurnalist va'da beruvdi kelamiz deb. Ammo lekin kelmadi. Mana keling, hokimlarning kelmasligi yoki o'sha mansabdor shaxslarning kelmasligi mentalitetga bog'liq ketgan. Sinib ketgan deganimiz. Mayli. Ammo lekin jurnalistlarga nima bo'lyapti? Nima uchun kelmaydi mana shu dozor masalasiga? Nima uchun ular qatnashmayapti? Yo'q, qatnashmoqchi emas. O'zimning shaxsiy fikrimni aytdim. Bu menimcha ichki tenzura hali ham ishlab turibdi. Qo'rquv har bir jurnalistda. Yo'q, borsam nima bo'lar ekan? Yo'q, qo'y, nima kerak degan bir narsasi bor. Menimcha